Budete-li na internetu hledat něco o dnes už naprosto zapomenutém ministrovi vnitra Josefu Grässerovi, s největší pravděpodobností narazíte na informaci, že měl být strůjcem oné provokace z března 69, při které se před pražskou kanceláří sovětského Aeroflotu objevila halda dlažebních kostek tak, aby ji mohli použít údajně estébáky s vedení fanoušci, jásající nad porážkou sovětských hokejistů. Je příznačné, že pro potvrzení donekonečna opakované informace, že za touto kauzou stojí Josef Grässer, nemají historikové žádné hodnověrné prameny. Životní příběh ministra Grässera ale zajímavý rozhodně je. Už za chvíli to potvrdí historik Zdeněk Doskočil, s nímž je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Zdeňku, vítám vás, hezký den.
Hezký den.
Když jsme tenhle pořad připravovali, tak vy jste mi říkal, že možná Josef Grässer sám o sobě není až tak zajímavý, nicméně, že propojuje velké množství zajímavých událostí, které nám hodně vypovídají o těch letech 69-70, kdy byl ve funkci. O tom budete mluvit vy. Já za sebe musím říct, že mě na tom příběhu zaujal takový ten motiv, a dnes je to vlastně v politice pořád hodně populární, hledáme nové tváře, bereme si lidi z regionů. Ono to samozřejmě může přinést mimořádně zajímavé osobnosti do politiky, ale pak se také třeba ukáže, že někteří z nich jsou opravdu politici, řekněme okresní nebo na nejvýš krajské úrovni, ale že na tu politiku celostátní možná až tak moc nemají. Napadlo mě, jestli tohle náhodou není ten případ Josefa Grässera, ale kdo ví, možná mě z toho omylu vyvedete.
No já si myslím, že to tak do určité míry je, protože Grässer vlastně až do toho roku 69, kdy tedy vstupuje na ministerstvo vnitra, byl politikem opravdu regionálního, okresního, krajského formátu a ta jeho vrcholná politická kariéra vlastně byla epizodická, protože on v té celostátní politice v podstatě figuroval necelé 2 roky. A to je velmi krátká doba.
On je ročník 23, po válce bychom ho našli na severu Čech jako řidiče nákladního auta a v tom roce 45, kdy válka skončila, tak myslím, že to životní rozhodnutí jeho vstoupit do KSČ, to bylo to, co úplně tedy změnilo tu jeho trasu.
No tak možná k té změně té trasy došlo až o několik let později, protože Grässer až teprve po únoru 1948 vstupuje do stranického aparátu a vlastně vydává se vlastně na tu dráhu profesionálního stranického funkcionáře. Ale vlastně začíná opravdu na tom nejnižším rangu jako okresní tajemník v doxech, kde má na starosti kolektivizaci a teprve poté začíná pozvolna vlastně stoupat v té stranické hierarchii. Důležité je ale zmínit, že vlastně Grässer pocházel z velmi skromných poměrů, za války byl totálně nasazený. A lze tedy předpokládat, že do KSČ v roce 45 vstupoval spíše z pohnutek jaksi idealistických než kariérních, tak ostatně bylo mu 22 v té době. A je pravda, že v podstatě s tou komunistickou stranou Grässer vlastně spojil svůj jaksi profesní nebo kariérní osud a dá se do značné míry říct, že vzhledem tomu, že to byl funkcionář bez nějakého hlubšího formálního vzdělání, tak vlastně té komunistické straně i v takovém tom kariérním nebo dokonce existenčním slova smyslu vlastně vděčil téměř za vše. Vlastně strana ho dosadila do funkcí, strana ho nechala potom vlastně vystudovat vysokou školu politickou, takže vlastně získal sice velmi jaksi specifické, ale přeci jen jaksi vysokoškolské vzdělání. Absolutorium této školy mu umožnilo ten postup už na tu, řekněme, vyšší jaksi úroveň, kdy se stal vedoucím tajemníkem okresního výboru KSČ v Semilech a potom tedy už přechází na tu rovinu krajskou, kdy se stává nejprve místopředsedou KNV Hradci Králové a v roce 68 dokonce vlastně předsedou krajského národního výboru. A právě to, že on se stává významným vlastně regionálním představitelem státní správy, tak právě v tomto momentu já bych potom hledal jeden z motivů, proč on je potom v lednu roku 1969 vlastně dosazen do funkce ministra vnitra České socialistické republiky, protože to je okamžik, kdy vlastně vstupuje v platnost zákon o Československé federaci a kdy vedle tedy vlády federální, nebo tedy československé, vlastně vzniká národní vláda česká a národní ministerstvo vnitra. U nějž se primárně počítalo s tím, že bude mít na starosti především řízení národních výborů, to znamená organizaci státní správy, veřejnou bezpečnost. Ale jak se ukázalo, dostalo do svého vínku na svém počátku i řízení hlavní správy státní bezpečnosti, což pochopitelně té struktuře vlastně z těch stranických a státních funkcí najednou tu Gresserovu funkci vlastně velice výrazně zesílilo.
My už jsme se teď dostali do ledna 69. Promiňte, vrátím vás jenom o několik měsíců. My jsme tak jako přeletěli ten rok 68. Projevoval se Josef Gresser v tom Hradci Králové ve funkci předsedy Krajského národního výboru v roce 68, ať už na jaře v době těch změn, anebo v srpnu v době té invaze. Projevoval se nějak? Víme o tom vůbec něco?
No, nalijme si čistého vína. Nevíme o tom v podstatě skoro nic a musela by se k tomu asi udělat opravdu archivní analýza zaměřená vlastně na ten Hradec Králové v komparaci s dobovým tiskem. A to zatím nikdo nikdy neudělal, takže v tomto směru tápeme. Můžeme ale vyvodit přeci jenom něco. Gresser se do těch funkcí na té krajské úrovni dostává v 60. letech. To znamená, on je spjatý s Novotného režimem. Patrně jako představitel státní správy se v roce 68 nějak výrazně veřejně neexponoval, což mu umožnilo politicky tento rok vlastně bez větší úhony přežít, protože ty rozsáhlé vlastně kádrové změny na regionální úrovni v roce 68 spíše zasahovaly ty stranické struktury, ale ty státní mnohem méně. Takže je možné, že se na Gressera prostě nalíželo spíše jako na výkonného a vcelku schopného organizátora, manažera, bez nějakého jaksi hlubšího politického ukotvení. A to si myslím, že byl asi jeden z motivů, proč vlastně on byl do té funkce ministra vnitra v lednu 1969 jmenován, aby pak vlastně k překvapení mnohých se začal chovat úplně jinak, než zřejmě ti, co ho do té funkce navrhovali, očekávali.
A to už jsme u první ukázky. Máme k dispozici znění projevu Josefa Gressera na okresním stranickém aktivu v Trutnově 11. ledna 1969. Vy už jste ty souvislosti naznačil. Od ledna je Gresser poslancem České národní rady a zároveň je českým ministrem vnitra. No a možná, že zatímco část posluchačů na téhle konferenci byla spokojena s tím, co jim ministr říká, tak možná, že někteří Gressrovi ministerští kolegové byli úplně zaskočeni, když se dozvěděli, jaký projev v Trutnově jejich kolega měl.
V těch pohnutých dnech je ještě mnoho nevyjasněného, zejména v počínání vedoucích lidí. Není jasné počínání někdejšího ministra zahraničních věcí Jiřího Hájka. Vyinkasoval v Maďarsku 20 000 šilinků pro svou činnost bez souhlasu příslušných centrálních orgánů a odcestoval do New Yorku přes Frankfurt nad Mohanem, kde měl připravené letadlo na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Není také jasná činnost profesora Oty Schicka, zvláště po srpnu. Schick, aby mu bylo umožněno dále teoreticky pracovat na nové soustavě řízení a konkrétně dokázat, jak si představuje nový model ekonomické reformy, byl umístěn jako ekonomický rada na velvyslanectví v Bělehradě a z tohoto velvyslanectví odjel bez souhlasu velvyslance vlády republiky i UVKSČ do Vídně, odkud jeho manželka odletěla do Prahy vyinkasovat určitou sumu devizových prostředků, vrátila se zpátky do Vídně a z Vídně odcestovali spolu do Bazileje. Přirozeně u nás kontrarevoluce nepostupovala s puškou, nešla na nás, ale šla na nás nejdřív s tuškou a na konci té tušky byla stejně puška. Představte si, že známí organizátoři studentských bouří ve Francii, v západním Německu, agenti cizích rozvědek, byli na našem území a organizovali s určitými činiteli stávky a demonstrace studentů, stávky na závodech a podobně. To vše za netečnosti vedoucích činitelů strany a vlády.
Možná teď budu mluvit hodně laicky a nepoučeně, ale říkám si, že tady asi uvnitř společnosti se děly nějaké pohyby, že tady byli lidé, kteří byli nespokojeni s tím, co se stalo v srpnu 68, zároveň tady byla část některých, kteří asi byli spokojeni. A do toho najednou přichází takovýhle projev. Musel určitě zaskočit tím, jak otevřeně se ten člověk hlásí k tomu, co my později budeme znát, o rok později z toho poučení.
Tak upřímně řečeno, po srpen 68 a poté ten podpis smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk té prosovětské konzervativní menšinové frakci KSČ, jak si velice vlil krev do žil. Takže pokud jde o ten obsah toho projevu, tak takových projevů zaznělo od podzimu 1968 jaksi veřejně více než dost, ať už z úst Jodase, Viléma Nového a dalších. Ale tady bylo nové něco jiného, že takovýto projev pronesl ministr vnitra. A to navíc právě velmi čerstvě jmenovaný ministr vnitra. Protože ta česká vláda vlastně byla jmenována 8. ledna 1969 a o 3 dny později novopečený ministr vnitra přednese toto. A to vyvolalo velkou jaksi bouři nevole, když ten projev jaksi pronikl s určitým odstupem na veřejnost, protože když byla jmenována ta první česká vláda, tak její gro tvořili spíše lidé jaksi buď reformně naladění, anebo řekněme tak jako technokraticky, odborně, jaksi fundovaní. Takže ta vláda, když byla jmenována, tak se tam hodně jaksi operovalo s tím, že my vlastně musíme vytvořit nějaký svébytný koncept vlastně české politiky v rámci společného státu. A musíme prostě mít kvalifikované lidi v té vládě, aby ta vláda dělala opravdu seriózní politiku. A teď najednou se ukáže, že jeden z těch ministrů, který jaksi tento koncept měl zajišťovat, opravdu tyto mantinely v žádném případě nesplňuje. A takže vlastně problém nebyl jenom ten obsah toho projevu, který jasně signalizoval, že Grässer patří vlastně k těm prosovětským vlastně konzervativcům, ale vlastně to velice podlamovalo důvěru v tu českou vládu v očích veřejnosti. A navíc to bylo, kde se ten projev ještě pronesl předtím, než ta vláda přednesla na České národní radě programové prohlášení a požádala o důvěru. I z tohoto hlediska to byla věc jaksi velice problematická.
Bylo to politické zemětřesení?
Tak, zemětřesení je možná příliš silné slovo, tak významnou figurou přece jenom Grässer nebyl, ale vyvolalo to značné tenze mezi poslanci České národní rady, z nich někteří vlastně začali usilovat o to, aby tedy byl Grässer za svá slova pohnán k odpovědnosti a byl ze své funkce odvolán. A ta nelibost vůči osobě ministra byla znásobena ještě také několika kauzami vlastně toho jaksi bezpečnostního charakteru, které na počátku roku 69 se objevily, ať to byl nález od poslouchávacího zařízení v bytě dramatika Václava Havla, což bylo velmi medializováno, tak také skutečnost, že několika reformně orientovaným intelektuálům tehdy ministerstvo vnitra nevydalo pasy, nepovolil cesty za hranice. Což samozřejmě vyvolávalo otázky, že vlastně nejenom ta osoba ministra, ale že v podstatě na tom ministerstvu vnitra vlastně nově utvořené v podstatě převládají jako staré pořádky a že takové to ministerstvo v podstatě není jaksi zárukou vlastně profesionální státní správy bez řízení bezpečnostních složek, které nebude vlastně šikanovat občany a tak podobně.
Vy jste zmínil Václava Havla. Právě na tuto kauzu vzpomíná ve svých pamětech politik Čestmír Císař.
V březnu 1969 vyšly v některých časopisech rozhovory, v nichž na otázky odpovídal Josef Grässer natolik dvojsmyslně, zmateně a vyhýbavě, že bylo snadné uhodnout, že něco jiného říká a něco jiného si myslí. V interview 5. března 1969 ve Světě v obrazech na otázku, proč se znemožňuje legální výjezd za hranice Vladimíru Toskovi, Václavu Havlovi, Bohumilu Toningerovi, oznámil vydání pasu 2. a 3. Ne však Toskovi, neboť prý nejsou vyšetřeny všechny souvislosti. Na dotaz, proč byli vyšetřováni občané opisující si pasáže z takzvané černé knihy, se vymlouval na nemocného náměstka, který má výsledky šetření dodat.
Takže z tohoto hlediska potom ta Gresserova kauza přispěla k takové mobilizaci vlastně těch reformně orientovaných poslanců České národní rady, kteří tedy se snažili hájit ty výdobytky Pražského jara. A přiměla k tomu, aby tedy Gressera jaksi odvolali, aby byl Gresser odvolán z funkce, aby oni jasně demonstrovali vlastně svoji autoritu, jasně poslaneckou i autoritu vlastně České národní rady jako zákonodárného orgánu ustaveného.
Podařilo se jim to?
A nepodařilo se jim to, protože za Gressera se postavilo takzvané byro pro řízení stranické práce v českých zemích, což byl vlastně jasně dočasně existující orgán, který měl suplovat vlastně tu neexistující komunistickou stranu českých zemí, která se nikdy neustavila nakonec. A v čele tohoto orgánu stál Lubomír Štrougal, který tehdy už jaksi velmi pragmaticky přecházel na ty prosovětské pozice. Takže díky autoritě tohoto orgánu bylo tam pokus o Gresserovo odvolání vlastně zahrán do autu. Byť ministr byl vlastně v parlamentě, tedy v České národní radě, podroben vlastně interpelacím vlastně poslancům a Česká národní rada nakonec schválila usnesení, ve kterém tedy ministrovi doporučila, aby ve svých jaksi dalších vystoupení vycházel z faktů a podložených závěrů, ale to už bylo několik týdnů po nástupu Gustáva Husáka do čela KSČ a to už takovýmto jaksi drobným kritikám se ti prosovětští funkcionáři mohli maximálně usmívat.
On se, Josef Gresser, nedotkl jenom některých osobností, jako byl Šik, jako byl Jiří Hájek. On se v tom projevu velmi svérázným způsobem vyjádřil i k věci, která byla tehdy velmi čerstvá, velmi nová. To byla právě ta federalizace nebo federace. Tak si poslechněme ještě jednu krátkou ukázku z toho, jak se k tomu Josef Gresser vyjádřil.
Tímto rokem vstoupilo do života federativní uspořádání. Kolem federativního uspořádání je stále mnoho diskusí. Je přirozené, mám-li vyjádřit osobní názor, že tato malá země by se dala řídit jinak. Rozhodně bez vytvoření dvou národních vlád a možná bez federativního uspořádání. Já si myslím, že v té československé vládě, která stávala až do konce minulého roku, mohli dostat Slováci třeba i paritní zastoupení. Podobně v Národním shromáždění. Myslím si, že skutečně tato malá země i ekonomika se dala řídit jinak. Ale dnes jsou již věci a události tak daleko, že od federativního uspořádání ustoupit nelze.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Zdeněk Doskočil je hostem dnešních Portrétů. Povídáme si o tak trochu zapomenuté osobnosti ministra vnitra v letech 1969 a kousku roku 1970 o Josefu Gresserovi. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Vy už jste říkal, jakou, řekněme, bouři vyvolal tenhle projev, jak na to bylo reagováno. Za tu poměrně krátkou dobu, po kterou byl Josef Gresser ve funkci, stihl si vůbec vybudovat nějaké vazby na někoho, měl někoho? Vy jste zmínil Lubomíra Štrougala, ale to bylo asi velmi pragmatické to, že se ho zastal, ale měl někoho, kdo by se ho jinak zastával, protože my vlastně už za chvíli se dostaneme k tomu, že v létě nebo v říjnu 1970 Josef Gresser končí ve své funkci. On opravdu tam byl velmi krátce, takže asi tam nebyly žádné silnější vazby.
No, já si myslím, že ten problém byl v tom, že Gresser patřil k takové té konzervativní skupině funkcionářů, která byla spjata jaksi s Novotného režimem. A tudíž on u té jiné konzervativní frakce, kterou třeba reprezentovali Vasil Bilák nebo Alois Indra nebo Drahomír Kolder, což byli lidé také v zásadě jaksi konzervativní, kteří se ale na začátku roku 68 postavili proti Novotnému. My totiž často máme jaksi takovou snahu jaksi vnímat tu konzervativní prosovětskou frakci KSČ jako jednolitý celek. Ale ona byla rozrůzněná do několika skupin a jejich vzájemné vztahy byly velice jaksi komplikované. A ti jaksi Novotného pohrobci jaksi v průběhu roku 69-70 byli postupně jaksi odstavováni, protože ani Husákovi, ani jaksi Bilakovi a dalším vlastně nebyli příliš pohodlní. Proto byli většinou buď odstavováni z politických funkcí, anebo dosazováni do funkcí, ve kterých nemohli mít žádný jaksi výraznější mocenský vliv. A podle mého soudu to byl i jeden z důvodů Gresserova politického pádu, protože on i díky těm svým výrokům na adresu federace nebyl jaksi dobře zapsán v očích Gustáva Husáka, který vzhledem k tomu, že jeho mocenská pozice také nebyla úplně jaksi nejjednoduchá, potřeboval mít v čele vlastně bezpečnostních složek jaksi osoby, které budou mít jeho důvěru. A zatímco s federálním ministrem vnitra Radko Kaskou vycházel dobře, tak prostě Gresser nebyl funkcionář, s kterým bych mohl počítat. Takže když se potom jaksi Gresser s Kaskou dostal do určitých sporů částečně i kompetenční povahy mezi federálním a českým ministerstvem vnitra a Kaska si na Gressera stěžoval, tak v podstatě to byl jeden z motivů, proč byl nakonec Gresser z té funkce odvolán. No a potom jsme samozřejmě pohybujeme ještě v té rovině dnes ne zcela jasně doložených spekulací o tom, že tedy Gresser měl stát právě za tím vydrancováním Aeroflotu, které bylo tedy takovým tím impulzem, který vedl potom k pádu Alexandra Dubčeka z vedoucí stranické funkce. Tak přímou jaksi roli Gressera v téhleté kauze neznáme. Je ovšem pravda, že za vydrancováním Aeroflotu stála skupina příslušníků STB z hlavní správy, STB v čele s Bohumilem Molnárem. Takže vlastně tuto provokaci organizovali lidé vlastně z českého ministerstva vnitra. Nakolik ale byl jaksi ministr sám, vlastně, který byl v té funkci nový a v podstatě do té doby se státo bezpečnostními složkami nikdy neměl moc co dočinění. Tak jestli do toho byl nějak zainteresován, to je otázka, kterou už asi dneska nezodpovíme. No a druhá věc jsou taková ta spekulace spojící se s Gressem je pak léto a podzim roku 1970, kdy se velmi výrazně vlastně aktivizovala taková ta stalinistická ultralevice, která patrně usilovala vlastně o mocenskou změnu ve vedení KSČ a kterou Sověti vlastně využíval jako nátlakový nástroj vlastně na Husáka, ale někdy dokonce nejenom na Husáka, ale i na Vasila Biláka. Tak zda Gresser byl do této frakce zapojen a zda tady sehrál nějakou roli v tom jejím fungování, opět tady se pohybujeme v rovině spekulací. Ten Trutnovský jaksi projev nasvědčuje tomu, že vlastně ty názory té ultralevice mohly v některých aspektech Gresserovi určitě konvenovat. Ale nějakého přímé zapojení nikdy doloženo nebylo, na rozdíl od osob jiných. Ale je možné, že tyto informace se v tom dobovém kontextu jistě mohly šířit stranickým aparátem a tak dál, mohly být také jedním z motivů, proč byl Gresser z té funkce vlastně odstaven a poslán do Severní Koreje jako velvyslanec, což bylo. A přechod do diplomatických služeb, to byl vždycky takový elegantní způsob, jak někoho vlastně odstavit z politického života a pokud možno ještě vzdálit vnitropolitickým poměrům.
Z Koreje se vrátil v září 1975 a po návratu až do srpna 1977 ještě působil na federálním ministerstvu zahraničních věcí a potom se vrátil do severních Čech, pracoval na ředitelství československého uranového průmyslu v Hamrech u České Lípy a v České Lípě také žil. Možná taková perlička, že v září 2006 se účastnil setkání se severokorejským velvyslancem, který přicestoval do České Lípy na pozvání tamní organizace KSČM. Josef Gresser zemřel v červenci roku 2016 ve věku požehnaných téměř 93 let. Tak to je vše z dnešních portrétů. Děkuji Zdeňku Doskočilovi. Naslyšenou.
Nashledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Stejskal, no a naslyšenou u portrétů zase za týden se těší David Hertl.